le mahanukina Yehopa yelgi nongon doon tiken. Le muren wayakulgi homun ramat dok sobanin ramat masi. Yehopa itan wadun ramat masi wadu gena mamun. Hepke Yehopa kol ndedut ato pwe pwe masi yerling wotu masi. Le akake Yehopa ipoyelin rondyorn Yesu Kristo yendulye lang ay me korpuan. Yesu Kristo me puan pekso puan in ramat masi. Longu waka medalah tiaka. Hanu hanu kina hamu pire niro ngarn Mary indob sern Abraham eide Yesu maso ide medir nro hom ramat maso so paso ngarn Nindro homramet ngarn Joseph. Rangsi, Yehovah wongro angelo berpelngan, eime eme wongro Mary. Angelo ubwete.
Deono, heb elwen pui, wa egunindorum. Melwan helian, ad Yehovah wak menro wo. Lemuren, wa elgimbrunana homo kamel. Abso ngarn, Yesu. Yesu denge Yehowa e indramat per sopani du. Yesu wak sopani su lao masi e wai kidi membrat mamun tan rosu kyo.
Le pingsi, Joseph inhini e angelo iwong nindro ite.
Joseph, bueno, hedi mari yagli nambulum. Punana wakum puanaka temen rohom ramat pui. Bunana haga wag medelah dor Yehowa.
Maria Joseph sorahini longo masi denge Yehowa iwong lendo soro. Maria de medelah Joseph maso de bunana Yesu imepuan.